pumasok sa work yung living partner ko habang ako nasa loob ng kwarto. Tumatahol yung aso namin. So ako, pinuntahan ko yung ano yung tinatahulan niya. Yung pinto mismo yung may peephole. Sinilip ko. Wala naman tao kahit ano. Hindi ako dead malang. Nalobat yung AirPods ko. So nagpatugtog na lang muna ako sa speaker ng phone. Bilin kasi ng tita ng living partner ko. May-ari ng kondo. Magpatugtog lang daw sa kondo para hindi daw ako matakot. Biglang may boses ng bata na parang naglalaro sa hallway. So ako naman, sinilip ko sa peephole. Wala naman akong nakikitang bata. Pero rinig na rinig ko yung boses niya. Nagjat ako sa asawa ko. May kapitbahay ata tayo. Sabi niya wala. Sabi niya wala. Sa guard sa lobby. Nagpakyat siya ng guard sa unit namin. Yung nagroronda na guard, chinek yung mga unit kung baka may taga-ibang floor na naglalaro sa floor namin. Sabi niya, wala naman daw. Pero pansin ko namumutla si Kuya Guard. After ilang araw, na-curious ako kasi yung aso namin lagi tumatahol sa may pinto. So hindi ako nagpatugtog at pinapakinggan ko kung may tao ba talaga sa floor namin. Nilabas ko. Sinilip ko lahat ng unit. Walang tao. Sabi ulit ako sa asawa ko. Sabi niya, baka daw guni-guni ko lang. Nainis ako. Sabi ko, next time ibibidyo ko para maniwala ka. One time, nasa sala ako. Naririnig ko may batang patakbo-takbo. Tapos pinipilit buksan yung pinto namin. Sinilip ko sa peephole, wala naman. Hindi pa ako nakakalayo sa pinto. Umiikot yung handle ng pinto. Sinilip ko agad. Walang baka, pero umiikot yung handle. Naririnig ko. Tumatakbo palayo, tapos pabalik sa pinto ulit yung bata. Sinilip ko sa ilalim ng pinto. Walang anino, pero umiikot yung handle. Sa sobrang takot ko, tinawagan ko yung asawa ko. Sabi niya magpapaakyat siya ng guard. Umakyat si guard. Nag-check. Wala daw. Parang nagmamadali umalis si Kuya Guard. Pagkaalis ni Kuya, eto na naman yung bata. Bumalik na naman. This time naririnig ko yung nanay. Sumisigaw sa anak niya. Nag-video na ako para ipakita sa asawa ko. Rinig na rinig ko pa yung pagbabalibag sa pinto.
Thank you.
Sa madilim na kapalanan ay naglalakad habang malakas ang ulan. Walang masalungan, walang puno, iniingatan, hindi masyadong mabasa. Ang dalang lang para na may kalakip ng kalatas, na may basbas ng karunungan at kamatayan sa kanyang pinakamitsa. Hanggang sa pagtakbo ko'y nakarating sa malaking puno ng balente. Habang sa ulan na ito ay sumisilip ang buwan na kulay dugo. Agad na kinuha ang pospor at sinindihan ng lampara. Sa pagsabog ng liwanag ay nakakita ako ng mga bagay na mga di may paliwanag. Mga bagay na di marok ng pagkaraniwang isipan ng tao. Anong uri ng mga nilalang ito, hindi gaya ng sa tao. At mga galaw ay tila nananakot. Ngunit habang sa kadiliman ay nakikita ko ang tunay nilang anyo. Mga demonyong naganyo kung ano man ang pinatatakutan ng tao. Dahil karaniwan ng tao ang gumagawa ng sarili nitong takot. Walang nagawa ang mga nilalang kundi ang magsipangatal dahil sa liwanag kong taglay. Sila'y mga nagsilayuan habang nasusunog ng eternal na apoy mula sa aking daladalang lampara sa dilim. Ito'y hindi hiwaga kundi katotohanan na tutupok sa dilim ng kasinungalingan. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim, liwanag ko'y tutupok sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim, dahil sa daladala kong lampara sa dilim, dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Thank you.